Chinonyanyonetsa panyaya yekushaika kwemagetsi munyika. Tinoona isusu kuti hurumende haidi kubuda pachena pekunyatsonzwisisa kuti kana kuti inatsopa tsanangudzo kuvanhu kuti chii chiri kuitika. Nekuti kana ivo vachiti magetsi ari kushayikwa nekuda kwekuti munyika mune development, mune zvakawanda zviri kuitika, ndo zviri kushandisa magetsi. Asi tinoona kuti nyika yedu yeZimbabwe iri kutosara kumasure nekuda kwekushayikwa kwemagetsi. Nekuti magetsi edu haui nguva zhinji avo vanogadzira mamanufacturing companies vanenge vasingakwanisi kuwana energy kana magetsi akakwana ekuti vagadzirise zvavanofanira kuzvigadziriswa kuti nyika ienderere mberi. So chekutanga tinoti kune vehurumende, ngatitaurei pajekerere kuti chii chiri kukanganisika munyika. Chekutanga chatinoona munyika inyaya yehumwori. Humwori ndiwo hwapedza mari. Kana takaramba tichiita humwori, tinoona kuti hapana chinobudirira. Mari dzinofanira kunge dzichienda kunogadzira magetsi, kana idzo mari dzinofanira kunge dzichienda iko zvino takatarisana nenyaya yerenewable energy nekuda kweclimate change. Tingadai tiri nyika iri kuita sei iri kuisa pamberi nyaya dzakaita serenewable energy. Asi isusu muZimbabwe tinoramba tiri kuramba tichidzokera kumasure.
ZESA inoti iri kutadza kuunza munyika magetsi akakwana nokuti zvemabhizimisi zviri kufamba uye mabhizimisi ari kuwedzera. Mungati zvamabhizimisi zviri kufamba zvakanaka here amai Mutambasere, uye ari kuwedzera zvakadini?
MuZimbabwe hatingatarisiri tichiti isusu zvemabhizimisi zviri kufamba, nekuti kuti mabhizimisi afambe kunofanira kunge kuchiva nemagetsi. Magetsi ndiwo anoshandiswa kuti avo vanogadzirisa mamanufacturing companies kana naivo vari kuagriculture kuti vaprocese agriculture vanofanira kunge vachiva nemagetsi. Saka kana zvichinzi hakuchina magetsi, automatically zvinobva zvatotaura kuti hakuna zviri kufamba kumabhizimusi. Chinotanga magetsi, chinotevera kubudirira kwemabhizimusi. So hazviiti kuti vati ivo hakuna magetsi nekuti mabhizimusi ari kubudirira, nekuti dai kune magetsi, mabhizimusi achibudirira, magetsi asingashayikwi.
Sekuona kwenyu amai Mutambasere, chii chiri kukonzera ZESA kuti itadze kuunza magetsi akakwana munyika?
Chinonyanyonetsa muZimbabwe panyaya yemagetsi ndeyekuti isu tiri muZimbabwe hatikwanisi, hatisati tava neinfrastructure, hatisati tava nezvinoita kuti tikwanise kugadzira magetsi anoenderana nedhimandi yemagetsi munyika medu. Hatisati takwanisa isusu kuprodusa magetsi akakwana. Naizvozvo zvinoita kuti tive tinotsvaka magetsi kune dzimwe nzvimbo dzakaita seSouth Africa. Ukowo kuSouth Africa kwachona tinenge nedzimwe dzenguva tinenge tine zvikwereti, nedzimwe dzenguva mari yacho yekuti tiita sei tinotsvaga magetsi kuSouth Africa hatina. Zvakare tinotarisira maprojects akasotangwa kare kare. Ndakatarisa kana kuti nenyaya yehwange koliari yakatangwa kubva 2014 tichikwereta mari tichiti toda kuzvigadzirisa. Kusvika naiko zvino hatisati tagadzirisa. Tinotarisa zvakare kuti takatarisana nekariba inova iyo inotibatsira zvakare kuti tigadzirise magetsi munyika, kuti kukariba tiri kuwana here zvakakwana, kuti kukariba kwakagadzirisika here zvakakwana. Zvinhu zvese izvi hazvisati zvarongeka munyika. Vehurumende vange vane nguva yakareba kwazvo vachiti vachazvigadzirisa, asi kutaura kwatinoita iko zvino hazvisati zvagadzirisika. Zvakare nyika yeZimbabwe haina mari. Kana tichiva tisina mari, hatikwanisi kuti tigadzirise zvinhu zvinoda kugadziriswa. Sei tisina mari? MuZimbabwe tinoona kuti mari hatina nenyaya yehumwori mumahofisi ehurumende. Hurumende yedu haisi kukwanisa kuti idzivirire humwori. Humwori uhu ndiwo hunoita kuti isu senyika tisakwanisa kugadzira magetsi akakwana anoenderana nezvinodiwa munyika.
Amai Mutambasere, ndezvipi zvinofanirwa kuitwa nehurumende kuti nyaya yemagetsi ifambe zvakanaka, uye pane dzimwe nzira here dzingashandiswa nehurumende kuti nhamo yekushayikwa kwemagetsi igadziriswe?
Zimbabwe inofanira kutarisira kuti itange kushandisa dzimwe nzira kugadzira magetsi dzakaita solar energy. Pare zvino tinotenda kuti tinoshandisa less than 10% kuda 1% of potential yatinokwanisa kunge tichiwana kubva kusolar energy. Naizvozvo hurumende inofanira kunge ichitarisira kuti iwane mari yekuti iise mainvestment ekuti titange kushandisa masolar heaters, titange kushandisa solar power kuti tishandise kugadzira magetsi, kuti tiwedzere magetsi ari kugadzirwa munyika yeZimbabwe. Zvakare tinoda kuti hurumende iwedzere kutarisa kuti zviri kuitika kuhange nezviri kuitika kukariba, kuti infrastructure yedu isvike pakuti tiri kuwana maximum energy kubva muinfrastructure yedu. Pare zvino sezvandambotaura kuti mari dziri kuiswa kuenergy zvakawanda zvacho hatisi kunatsozviona kuti development iri papi, progress iripi kuhange, progress iripi kukariba, progress iripi panyaya dzesolar energy. Takatarisa nenyaya yekuti tatarisana neurongwa hweclimate change, nyika dzizhinji dzaakuona kuti dai dzakwanisa kuti dzishandise solar energy kuti vagadzirise magetsi anenge achidiwa munyika. Kunana Australia vanototarisira kuti pamwe 10% yemagetsi avo aimunyika ari kubva kusolar energy. So zvinenge zvichida kuti dai hurumende yapatarisisa ipapa, yaona kuti tinokwanisa kuti tiita sei kuti nyika iende mberi nenyaya dzemagetsi tichishandisa solar energy, tichiwedzera infrastructure yedu kuti tigadzirise zvinoda kugadziriswa kunana Kariba, tigadzirise zvinoda kugadziriswa kunana Hwange nekukasika, nekuti pasina magetsi hapana kubudirira.